mangler du egentlig ikke din daglige information? Lige nu, så kan du melde dig ind helt gratis den første måned på information.dk/tilbud. Hej Lars.
Hej Anna.
Kunne du tænke dig en bed?
Ja, det kunne jeg godt. Altså, det er ikke noget, der er sådan en meget fast del af mit forårsritual.
Nej,
at spise hveder, eller for den sags skyld gå på volden. Så det er lidt sent på en eller anden måde måske at begynde på det nu, eller hvad?
Ja, eller også kan vi gøre det til en arbejdspladstradition.
Ja, det er selvfølgelig en listig variant.
Fordi jeg vil så også sige, at det hele startede med, at vores meget velopdragede præstesøn af en lydredaktør havde snuset sig frem til, at i dit flipper hjem fik man ikke videre, og det gjorde man heller ikke i mit. Og så tænkte han, det skal Anna og Lars have.
Ja, men altså, jeg er helt klart med på at
det er lune, Malene nede i kantinen.
Åbne traditionen nu, men det føles på en eller anden måde bare lidt, som man kommer lidt for sent til festen.
Præcis. Nå, vi må jo heller ikke naske, så det er i virkeligheden totalt uegnet til radio, det her.
Umiddelbart ligner det altså meget en krydderbold.
Det gør det.
Og ikke nødvendigvis nogen avanceret krydderbold.
Dem fik jeg fandme mange af i mit barndomshjem, når vi kom hjem fra skole 8 timer før vores
forældre gjorde det. Det har også fået, så man kan sige, så hvis vi ligesom kan tage almindelige krydderboller med ind under det, altså, så har det været en lang stor bededag. Men altså, det er, forskellen er, at der er meget mere kardemomme, eller er kardemomme. Der er jo ikke kardemomme i almindelige krydderboller.
Jeg ved det ikke. Prøv dig frem. Du kan sidde og hygge dig lidt med den der, hvis du bare ikke knaser for meget.
Ja.
Når vi nu skulle have videre, så er det jo selvfølgelig fordi, at vi udkommer på Stor Bededag, den første af slagsen, hvor vi ikke har fri. Og Lars har skrevet en analyse om det politiske slimspor, som den beslutning har trukket. Og vi vender tilbage til Lars og fortællingen om, hvordan det endte med dette Mette Frederiksens Waterloo. Vi får også besøg af Rune Lykkeberg. Han har en optur over, at regeringens helt eget klimaråd i en ny rapport peger på, at hvis vi omlægger en tredjedel af landbrugets marker til natur, så kan vi simpelthen nå vores klimamål og samtidig få renere farvande og bedre biodiversitet, endda til en, citat, beskeden pris. Og så skal vi simpelthen denne gang sige farvel og tak for nu til vores børn af solen. Mikkel Voiler og Johanne Pontoppidan Tuxen, der utrætteligt uge efter uge et helt år, har fortalt os om energiens historie. Og den slutter i denne uge. Meget velvalgt med et besøg på det tætteste, vi er kommet på, at skabe vores helt egen menneskeskabte sol. Velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling. Hvordan er de?
Ja, de er rigtig gode, faktisk.
Danmark er et land af fritidskæmpere. Få ting fylder mere end fridag. Og alene derfor blev afskaffelsen af Store Bededag det definerende øjeblik for SVM-regeringen. En beslutning, der har vist sig uheldsvanger. Særligt for statsminister Mette Frederiksen. Og Lars Trier Mogensen, det var jo dine ord i en analyse, som du også har givet en frygtindgydende overskrift. Hvad er det nu, du har kaldt den?
Den døde bededag vil jagte Mette Frederiksen som en zombie. Som en levende død, der er altså næsten værre end de mink, der presser sig op fra den midtjyske muld og sandjord. Hvor det jo altså er i sig selv et fuldstændig ubegribeligt, ulækkert, altså gyserhistorie, om de her døde mænd, der presser sig op i Randers og altså Nordic Waste-skandale osv., men som jo på forunderlig vis ikke er end med politisk at koste Mette Frederiksen så meget. Det var jo det, de blå partier byggede hele deres valgkampagne op om, at det ligesom var de døde, levende døde mink lige, der skulle koste hende magten. Men det viser i langt højere grad at være det her spøgelse fra den døde bededag, som ser ud til at jagte Mette Frederiksen, og for mig at se at være hovedforklaringen på, at hun har tabt den her aura af uovervindelighed, som hun opbyggede under corona.
Jeg synes altså, vi kan jo mærke konsekvenserne, men der er måske nogen af os, der har glemt, hvad var det, der ledte op til, at dette lovforslag L13 om afskaffelse af Store Bededag som helligdag blev stemt igennem her den 28. februar 2023?
Den her midterregering, som jo vitterligt er et nybrud i dansk politik, som Mette Frederiksen endte med at danne sammen med dengang Jakob Ellemann som Venstres formand og Lars Løkke, har måske som sin sådan afgørende ambition at øge arbejdsudbuddet. Det er en meget sådan klassisk, mange vil nok sige, sådan en borgerlig, liberal dagsorden, men det endte ligesom med at blive kernen i regeringsgrundlaget. Det var at øge arbejdsudbuddet med godt 45.000 frem mod 2030, og det kræver helt klassisk, at man skærer og spare, og i virkeligheden tvinger lidt flere folk ud og arbejde. Det kan man enten gøre ved at afkorte pensionen, efterløn osv., det har man gjort tidligere. Man kan også gøre det ved at afkorte studierne, det har man jo også gjort i stor stil. Men man kan jo også gøre det ved at øge arbejdstiden. Og det valgte man så at gøre med det her ganske kontroversielle forslag om simpelthen at gå ind med lov og afskaffe stor bededag som en altså officiel helligdag eller fridag for i hvert fald alle lønmodtagere.
Ja.
Og det var altså en meget, meget kontroversiel beslutning, altså både før, under og efter, fordi, som jeg også antyder med det her, synes jeg, meget dejligt begreb, fritidskæmpere,
ja,
at danskerne ser ud til at værdsætte det at kunne holde fri, særligt de her forårsfridage, som noget sådan helt sakralt, noget helligt, altså ikke sådan i en klassisk kristen forstand, men i noget sådan noget nyreligiøst helligt, i den forstand, at det er noget, som ligesom overtrumfer i værdi alt mulige andre ting. Og noget af det kan jo sådan helt, altså grundlæggende, lidt bundefornuftigt skyldes, at fordi vi har et skattesystem, hvor folk betaler relativt meget i skat, i marginalskat, ja, så har fritid ofte en lidt højere værdi, ja, end at få en lønstigning. Og derfor har der været gennem tiden rigtig, rigtig mange overenskomstforhandlinger, hvor lønmodtagerne typisk gerne har ville, altså i virkeligheden, have mere fritid end flere kroner, fordi det endte med, at de så også skulle ligge meget af det i skat. Ja. Så på den måde har alle mulige greb i forhold til at få udvidet altså friheden, fritiden, været et meget gennemgående krav.
Ja. Kan du ikke lige tage os tilbage? Altså, i hvis have er har ideen groet oprindeligt med stor bededag?
Altså, det går relativt langt tilbage. Altså, et af de sådan i nyere tid, første gang vi støder på det, det er paradoksalt nok, da Helle Thorning-Schmidt bliver statsminister. Mm. Nu er vi jo så tilbage i 2011, og dengang gik Socialdemokratiet til valg sammen med SF på sådan en fair løsning. Og det, man kan huske nok fra det, det er de her 12 minutter. Men der var budskabet jo faktisk dengang meget enslydende med, hvad Mette Frederiksen i dag taler om, når hun siger, at man ikke skal arbejde af lyst, men ligesom af nød og af samfundspligt. Ja, så var ideen egentlig, at man skulle arbejde 12 minutter mere. Det var meget diffust i valgkampen. Altså nu er vi jo her, altså ganske mange år tilbage, men det var ret diffust i valgkampen, hvad egentlig Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal forestillede sig, at man skulle udmønte i. Altså, hvordan skulle man arbejde 12 minutter mere? Der var forskellige modeller med, at man ligesom skulle arbejde længere hver dag og det ene eller andet. Men det konkrete forslag, der ligesom endte med at komme på bordet, og som arbejdsgiverne også ligesom sagde, det er det, vi kan blive enige om, det var ideen om at afskaffe en helligdag. Og i udgangspunktet kunne det sådan set have været andre helligdage. Det kunne også have været Kristi Himmelfart, og det kunne også sådan set have været omkring altså påske eller jul, eller nogle andre steder, hvor der er helligdage. Men den her store bededag, fordi den heller ikke rigtig har nogen sådan større religiøs betydning, det er i hvert fald noget, der ligesom er forvidret hen over tiderne, fordi det oprindeligt også var den her sådan sammenklistring af forskellige små, mærkelige køndelmisse og hvad ved jeg.
Ja.
Så det var ligesom det, man tænkte, hvis vi skal afskaffe en helt helligdag, så er stor bededag ligesom det letteste. Og det var allerede noget, der dengang, kan man sige, skabte voldsom kontrovers. Mm-hmm. Og fagbevægelsen satte sig på tværs. Dengang var det Dansk Metal, som ellers havde været det fagforbund, som traditionelt set i fagbevægelsen er sådan det mest blå eller det mest orienterede, som havde støttet Helle Thorning. De sagde fra og sagde, prøv at under ingen omstændigheder vil vi være med til og afskaffe en helligdag. Og det er altså tilbage i det opspil, der var til trepartsforhandlinger tilbage i 2012. Og der må man sige, at allerede dengang, der blev det altså slået meget, meget klart fast fra fagbevægelsens side, men også dybt ind i Socialdemokratiets side, at ideen om at tvinge folk til at arbejde mere ved at afskaffe en helligdag, noget fritid, ja, det er altså noget, der straks mobiliserer hele den her af fritidskæmpere. Man droppede det, og så har det jo ligget og snurret lidt rundt i skufferne i Finansministeriet. For det er sådan en, altså, når Finansministeriet bliver spurgt af skiftende regeringer om, hvordan kan vi få noget mere arbejdsudbud, ja, så er det så et af de forslag, der ligesom så igen og igen er blevet hed op. Og hvis man går tilbage sådan i tilblivelseshistorien, så dengang man traf beslutningen, så gjorde de tre nye regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, meget ud af, at det ligesom var en fælles beslutning. Ja. Der er ikke rigtig nogen, der vil tage ejerskab for det. Det var ikke sådan, at Lars Løkke eller Jakob Ellemann eller Mette Frederiksen sagde, at det var ligesom min idé, og det her det er ligesom noget, jeg kan tage æren for. Nej, det var sådan lidt diffus, men når man ligesom bagefter travler op, ja, så kan man se, at allerede i god tid inden valget, som jo altså blev holdt 1. november 2022, men i god tid inden det, altså i løbet af efteråret der, ja, der var der allerede budgetbisser, som man kalder det inde i Finansministeriet, altså Nikolaj Vammens regnedreng, som var i gang med faktisk at konkret udarbejde sådan en model for at afskaffe en helligdag. Og dengang var det faktisk til at finansiere noget inflationshjælp. Ja. Da man senere trak det ind på bordet, også i forhandlingerne i regeringsdannelsen, ja, der var der faktisk planer om, at det måske kunne finansiere et løft af psykiatrien. Mm. Det endte så med, i virkeligheden nok, absurd nok, det er tilfældigt, så at blive krigsdonationer til Ukraine. Ja. Fordi som sagt, altså, der har været mange andre formål. De her penge, som Finansministeriet selv vurderede, ville være godt 3 milliarder om året, som er blevet udfordret ikke mindst af overvismand Carl Johan Dalgaard, som siger, ja, det kan godt være det første år, man får pengene, men over tid, ja, der vil arbejdsmarkedets parter i overenskomst osv. indrette sig på en måde, så hvis fritidskæmperne vil have fritid, så er det det, de ligesom vil kæmpe sig frem til. Så over tid vil de her penge forsvinde. Ikke desto mindre var præmissen, ligesom, at det kunne give 3 milliarder kroner, og det har der så været en kamp om, hvordan det ligesom kunne bruges til. Og det endte jo så med, at Mette Frederiksen med ret stor sådan jo myndighed og beslutsomhed gik ud og sagde, at det her, det var ligesom et nødvendigt offer for, at vi kunne sikre altså frihed og demokrati i Europa. Det var ligesom en nødvendig beslutning, hvis vi ligesom skulle kunne støtte Ukraine. Ja. Og det var jo sådan en meget, meget voldsom retorik, og jo noget, der i hvert fald nok måske fik nogen til at tænke, ja, okay, men vi må måske alle sammen altså, kan man sige, ja, give et andet. Men jeg skal love for, at det var ikke noget, man købte i fagbevægelsen. Der var modstanden helt lige så intens og stærk, som den altså havde været i de mellemliggende år, siden at en socialdemokratisk statsminister sidst forsøgte at få det her igennem. Men det, der er det nye i dansk politik, det er jo, at regeringen sådan set fortsat har sit eget flertal, og derfor kunne Socialdemokratiet trumfe det igennem dengang, altså da Helle Thorning-Schmidt og i høj grad finansminister Bjarne Gunnarsen forsøgte det samme nummer, ja, der blev de så stoppet af, at der ligesom var stærke kræfter i fagbevægelsen, sådan set også SF, der ligesom, kan vi sige, fik det kolde fødder. Men det var der ikke den her gang. Og der er det ligesom indgået i den studehandel, som Socialdemokratiet lavede med Venstre om ligesom at lave et projekt, som handler om arbejdsudbud, arbejdsudbud og arbejdsudbud.
Ja. Men, altså nu havde de jo set, det går galt én gang. Det kan godt være, at det ikke var fagbevægelsen, at de fik de største problemer med denne gang, men du beskriver det som Mette Frederiksens Waterloo, og godt går det jo ikke i meningsmålingerne. Du skriver, at hun har formøblet også meget af den kapital, hun opbyggede under corona og sådan noget. Altså, hvad er gået galt i deres analyser?
Jamen, der er gået flere ting galt. Altså, for det første har Mette Frederiksen hidtil været enormt dygtig og opportunistisk, men det er magthaver og politikere nogle gange, ja, også i demokratier, fordi de nogle gange skal altså, ligesom, genvælges, og de første gang skal vælges. Så man kan sige, jeg synes ikke, det er nogen sådan hård kritik af en regeringsleder, af en magthaver at være opportunistisk. Nej. Det handler jo sådan om, at man på en eller anden måde forsøger at afstemme sig med folkeviljen, om man vil. Og der har Mette Frederiksen altså hidtil været enormt dygtig. Ja. Sådan, altså haft en god sådan seismisk forståelse for, hvad der rørte sig i vælgerhavet, og stort set aldrig lanceret nogen idéer. Hun ikke på forhånd vidste, at cirka 2/3 af vælgerne var enige i. Og det gør det jo sådan bekvemt, for så er der ligesom opbakning til det. Men her, ja, der har hun altså trodset folkeflertallet, og det har virkelig altså givet rekyl. Det har virkelig, kan man sige, været noget, der har fået rigtig, rigtig mange, også socialdemokratiske vælgere, til lige pludselig at gnide sig øjnene og ligesom, vågne op til en ny virkelighed, hvor Mette Frederiksen, at der er virkelig et før og et efter den her beslutning om at afskaffe store bededag. Fordi at motivet jo i første omgang var det her med arbejdsudbud, det var det med at skaffe pengene. Og der er der så gradvist sket det, som jo normalt vil være en kæmpe sådan succesrus for en regering, at dansk økonomi har udviklet sig meget, meget gunstigt. Ja. Altså gang på gang har Nicolaj Wammen været i stand til at lave nogle kasseeftersyn, hvor man lige pludselig har kunne opjustere det økonomiske råderum, og det er endt med, at man har ville afsætte, planen er i hvert fald at afsætte, 195 milliarder kroner til øget forsvar. Og i det spil, der forsvinder de her tvivlsomme 3 milliarder lige pludselig. Så derfor har der været en situation, som altså normalt ville være virkelig, virkelig, virkelig positiv for regeringen, at der er flere penge, men som ligesom gradvist har undermineret det her argument om, at det var en nødvendig beslutning. Og det, der så, tror jeg, har forværret situationen for Mette Frederiksen, og det, der ligesom kan forklare, at den her beslutning, uheldsvanger beslutning, er blevet ja, et stadig større problem, det er, at Mette Frederiksen lidt dumstædigt, stolt i hvert fald, har valgt ligesom at doble op på retorikken, og har her i de senere måneder ligesom kørt en meget, meget sådan pietistisk arbejdsmorals retorik om, at danskerne skal arbejde noget mere. Russerne, ja, de står ved samlebånden, altså døgnet rundt, og vi ligesom taber vores frie samfund, hvis vi ikke ligesom begynder, selvom det er surt, og selvom det er usjovt, så er det ligesom bare at knokle løs. Så hun har haft den her sådan meget sådan pietistiske arbejdsmoral, som hun har banket løs med, og som jo på mange måder er den samme, der begrundede det her forslag. Altså, så på den måde er Mette Frederiksen sådan set konsistent nok. Hun bruger stadig de samme argumenter, men i en virkelighed, hvor samfundsøkonomien er vokset, hvor man har kunne finde masser af andre penge til at finansiere forsvaret, så er det altså, at det har skabt en forvirring, og også internt i Socialdemokratiet er der i stigende grad en meget, meget stor og altså også efterhånden vokal opposition internt i Socialdemokratiet. I folketingsgruppen blandt minister, der simpelthen ikke kan forstå, hvorfor hun ikke ligesom har fornemmet den fiasko, det har været, og hun ikke ligesom stikker biblen lidt ind og begynder at fokusere på nogle andre ting, men i stedet for altså ligesom pisker den her stemning frem og fremkalder, kan man sige, i stigende grad en modstand, fordi folk simpelthen ikke kan forstå, jamen altså, når vi er et rigt samfund, når vi har råd til virkelig, virkelig mange forskellige prioriteringer, for eksempel 195 milliarder til forsvaret, jamen så kunne det godt være, at vi ikke nødvendigvis heller behøvede og arbejde for eksempel på stor bededag. Så på den måde er der altså ligesom en dagsorden, som ligesom er en inkarnation af nødvendighedens politik. Ja. Og det er jo der, hvor det nok også altså på en eller anden måde fanger Mette Frederiksen, fordi det var jo meget det, hun sådan set lagde afstand til. Altså den reformpolitik, Helle Thorning og Bjarne Corydon førte, og som Mette Frederiksen dengang var meget kritisk overfor, og som hun i virkeligheden vandt frem på efterfølgende, på ligesom at sparke fra på at sige, jamen, der var altså de der reformer, de der arbejdsudbudsreformer, var ligesom altså gået for vidt, og nu skulle man finde tilbage til en anden form for social retfærdighed, en anden balance, hvor hun jo også først med Arne-pensionen og senere sådan set også med lønløftet til blandt andet sygeplejersker, har ligesom vist trods alt, at der er andet end en pisk, der kan også være en gulerod, man vil. Og der er problemet bare, at hun nu, og det har jo været succes, og det har i høj grad været at kunne forklare hendes valgsejr, og på den måde er det så besynderligt, at hun bliver ved med at køre den her. Og jeg tror simpelthen, det grundlæggende handler om, at den her beslutning, som de fleste socialdemokrater synes var altså forkert, og som de bitterligt fortryder, at den er hun simpelthen for stolt til ligesom, at kunne renoncere på, og ligesom, og i stedet for, så kører hun det her, pietistiske arbejdsmål, altså som jeg vitterligt har svært ved at forstå, skulle kunne vinde stemmer eller skulle give opbakning.
Ikke alene er de potentielle socialdemokratiske vælgere en fridag, hvor de plejer at gå i havecenteret fattige, de er nu også nogle dovenlapse med, som er en fridag fattige.
Ja, præcis. Altså, og det tror jeg virkelig, altså, at det der også altså, provokerer rigtig, rigtig mange, det er ligesom at blive beskyldt for netop, og altså, nu kan jeg vel så sige at være en dovenlars, det er der faktisk et begreb, der hedder. Men altså, og det er klart, det er lidt ligesom provokerende, når man i forvejen nu allerede har måttet besinde sig på, at stor bededag er blevet sløjfet. Så på den måde har hun ligesom bevæget sig ud i en kulturkamp, hvor hun altså helt undtagelsesvis ikke har fodfæste, hvor hun ikke ligesom har rygdækning fra befolkningen, for det er hun altså ellers enormt dygtig til. Altså man skal ikke lade sig narre af, at når Socialdemokratiet på andre fronter kører nogle meget skingre debatter, om det så er i forhold til veltalende indvandrere, der infiltrerer det danske samfund, så er det noget, man godt ved, at der er en vis musikalitet i forhold til nogle vælgergrupper, der i hvert fald er vigtige. Men her, ja, der er der, altså, jeg er meget svært ved at se, hvem der ligesom skulle møde op til en demonstration for Mette Frederiksens arbejdsmoral. Det er ikke nogen sællert, altså.
Men altså, er fælden ikke klappet? Altså, hvad kunne hun gøre nu?
Jamen altså, jeg tror du ret i, at grundlæggende den her beslutning er truffet.
Ja. Og de træffede sige, lige med det samme, så de håbede om, at vi også ville glemme det. Noget.
Men jeg synes, det man dog kan se, det er, at siden da har regeringen meget demonstrativt tilstræbt at få en bredere kreds af partier. Altså det var ikke kun de tre partier, Radikale var også med i det, men man har efterfølgende forsøgt ligesom at balancere de større pakker forlig, man har lavet. Så jeg synes, der er sådan lidt et posttraumatisk reaktion i det, at man har ændret adfærd, man har ændret, hvad det er for nogle forhandlingsspil, man kører, og bredt det mere ud. Så det er blevet sådan en lille bitte smule mere håndskyet efterfølgende. Det har været banesår for regeringen, og det er i hvert fald også noget, det der jo, der gør, at der lige nu er masser af socialdemokrater, som også faktisk håber lidt, at Mette Frederiksen vil tage en toppost i Bruxelles og komme videre, så man ligesom kan rekalibrere. Fordi her har man altså fornemmelse af, at man er ude af synk med vælgerne, og at det her ligesom er hovedforklaringen, også når folk kommer ud, for hvorfor at rigtig mange vælgere ligesom har vendt ryggen til Socialdemokratiet. Ja.
Og de skal ikke satse på, kan jeg høre dig, at hun siger rundstykke. Det var ikke med vanilje, og indrømmer, at det var en fejl.
Nej. Det tror jeg altså ikke, man på nogen måde skal forvente. Altså nu må vi se også, hvordan det bliver udmøntet. Altså faktisk er det op til arbejdstagerne selv ude lokalt, altså i deres overenskomster og deres arbejdsaftaler, om det skal være en fridag.
Så det kan også godt,
det kan også godt være, at det ender med, at rigtig mange steder, både sådan lokalt, altså der er jo kommuner, der har valgt at sige, at vi holder stadigvæk store bededag, som for eksempel Københavns Kommune, men der kan også være mange store arbejdspladser, hvor man vælger at sige, jamen det, der holder vi fri.
Ja. Altså det, jeg hører mest på gangene her i dag, det er jo, alle folk skal have deres unger med på arbejde i morgen, altså fordi skolerne ikke holder fri.
Og du kan sige, så på den måde, hvordan det her lander, altså, det er stadig uklart, som man kan sige. Så hvis det vitterlig er en stærk tradition, så kan det godt være, at Stor Bededag bliver sådan en pirat fridag, og det på en eller anden måde ikke rigtig har haft nogen effekt. I don't know. Altså, det må vi se. Altså, jeg er i hvert fald forløbig glad for at have lært at spise videre og smage
den
nede.
Ja, nu skal du spise den nede. Og tusind tak til dig, Lars Trier Mogensen. Gider du at banke, Rune?
Ja.
Hej, Rune.
Hej, Anna.
Hvad skal du på Stor Bededag i morgen?
Jeg skal på arbejde.
Også på arbejde.
Hvad skal du på Stor Bededag i morgen,
Anna? Jeg skal på arbejde. Ja. Måske har min søn med.
Jamen, er der noget med, at nogle skoler har lukket?
Ja, det har vores skole på Amager.
Altså, så det vil sige, gode gamle Shubidur, Danmark kører bare videre.
Fuldkommen.
Det kan godt være, at I har øget arbejdsstyrken.
De skal jo, de har jo så mange dage, de skal lukke, så de kunne jo også spænde ben for os med endnu en dag i julen eller sådan noget, men det virker da egentlig som en meget god beslutning, synes jeg.
Ja, men vi er stadigvæk sure over det.
Gud vi så. Nå, Rune, vi skal noget andet, og jeg er så glad for det, at du kommer med en optur, fordi det var lidt nedtursagtigt sidste uge, hvor Jørgen herinde og bare tale om, at EU de bare har smidt hele klima- og miljøindsatsen på jorden. Og man blev sådan lidt, hvad gør vi med det? Og så kom der en lidt mere opløftende nyhed inden for det.
Og det er altså Jørgens, og det er ikke fordi, jeg vil gå ned ad nedturen, det er fordi, jeg vil bruge nedturen som trampolin til opturen.
Godt.
Men altså, Jørgen taler jo om den plan, som rådet har lagt for de næste 5 år i EU. Og rådet, det er jo regeringslederne.
Ja.
Og man har den der fornemmelse af, at det grønne momentum fra Greta Thunberg frem til 2020-2021, som virkelig satte nogle store hjul i bevægelse i alt fra kommissionens målsætninger til investeringskapitalen, til forpligtelsen rundt omkring i parlamenterne, at det grønne politiske momentum er dødt. Og i stedet for så politisk er der sådan lidt en reaktionær ting i øjeblikket, som er, at lad os forsvare de sejre, vi har fået, og de målsætninger, vi har. Det er jo meget det handler om, faktisk. Men så er der det, at under opturen, der blev sat nogle ting i svingninger, der blev sat nogle ting i gang, som har vidtrækkende perspektiver. Og et af dem var jo, at man gav Klimarådet, som vi jo har haft lang tid, men man gav Klimarådet en særlig status som en af regeringen uafhængig institution, der hvert år evaluerer regeringens indsats og siger, at I er kommet langt nok, dumper eller består I. Og Klimarådet opererer jo nu på det mandat, de har fået, og Klimarådet har så i den her uge præsenteret en fantastisk vigtig analyse. For det er en analyse, hvor de tænker biodiversitet, natur og klima sammen. Og klima, hvis du bare isolerer klima, så bliver det jo meget nemt sådan en ingeniørsnak. Hvor mange gigawatt kan der være i de her havvindmøller? Og hvis vi nu har 6 havvindmøller i stedet for 4, og hvis vi nu tiltrækker investeringskapital fra Copenhagen Infrastructure Partners. På den måde er der jo en del af klimadiskussionen, der har forladt demokratiet og ligesom er blevet demokratiets domæne. Og sådan skal det også være, for ellers sker der ikke noget. Men så kommer Klimarådet med den her fantastiske analyse, som samtænker klima, vandmiljø og biodiversitet, og foreslår, at man tager 760.000 hektar landbrugsjord ud, forvandler det til overdrev, vådområder og produktionsskov. Det er et areal, der er langt større, end hvad der nogensinde tidligere har været på tale. Og nu er jeg ikke så ond, så jeg spørger dig, hvor mange hektar Danmark består af, jeg siger.
Men var det noget med 3 gange Fyn?
Danmark består af 4,3 millioner hektar. Så det
Ronan siger, har et papir foran sig, hvor det står.
Hvis jeg skal give lytterne en lille... Det var faktisk en regel, jeg lærte i min barndom.
Ja.
Det er, at områdenummeret for Danmark, landekoden for Danmark på telefonen, det er 45.
Ja.
Og vores hektar, det er antal hektar i Danmark, det er jo stabilt. Det er næsten 45, det er 4,3.
Ej, var en god huskeregel.
Så man skal bare huske, det er 4,3 millioner hektar. Så det er, derfor kan jeg faktisk, altså jeg sidder med et papir foran, men det er det med de 760.000. Men derfor kan jeg huske det. Men Klimarådet, som regel vil de jo kun forholde sig til klima, som jo handler om reduktion af vores udledninger og den omstilling, der går i gang her. Men vi har jo også nogle andre naturmål, og vi har Biodiversitetsrådet ved siden af Klimarådet. De har ikke den samme konstitutionelle status. Vi har ved siden af Paris-aftalen, så har vi jo også COP15 fra Montreal, som forpligter os på det nummer, der hedder, det tal, der hedder 30 by 30, at vi skal skabe 30% beskyttet natur i hele verden i 2030. Og det Klimarådet, de laver her 3 scenarier. Et, hvor du tænker klima separat i forhold til arealanvendelse. Et, hvor du tænker vandmiljø og klima. Og et, hvor du tænker biodiversitet, vandmiljø og klima. Så det er sådan en slags alternativ vision for en sjettedel af Danmarks jord, hvordan man kan tage den ud og reducere vores udledninger, og på den måde faktisk lave en meget stor gevinst. Og hvad vil det så koste, spørger du så?
Ja, det gør det.
Hvad vil det koste? Du sidder bare der og flipper. Jamen, deres overslag er, at det vil koste 2,8 milliarder i tabte indtægter.
Peanuts.
2,8 milliarder, det er et greb i lommen, Anna.
Ja, det er jo det. Ja, og faktisk i det eneste sidste scenarie, er det ikke bare at samtænke, det er faktisk at tænke biodiversitet først.
Ja.
Det er jo lidt sjovt.
Ja, og det er det, at ja, præcis, og det er det, hvis du tænker, det er jo præcis det, at hvis du tænker biodiversitet først, så får du nogle afledte synergieffekter. Og man kan sige, på klima er vi globalt set relativt gode, på vandmiljø går det af helvede til, og på biodiversitet er det helt af helvede til. Ved du, hvor stor en del af Danmark i dag, der er beskyttet natur?
Nej. 10?
1,6. Så det er virkelig det store løft. Og så kan man sige, at det ikke er blevet gjort til lovgivning endnu. På samme måde som Paris-aftalen er. Men hvis vi alligevel har forpligtet os gennem COP15 i Montreal til globalt 30%, så var det jo mærkeligt at sige, at der var nogle andre lande, der skulle levere meget mere end 30%, fordi vi vil have en masse landbrugsjord. Så de agerer faktisk ret dynamisk her. Klimarådet tager selv kontakt til Biodiversitetsrådet og fremlægger en helhedsplan for arealanvendelse, som ligesom bringer visionen og mulighederne og det politiske handlerum og fornemmelsen af mental fred, skønnere landskab, ordentligt drikkevand, sammen med den her klimadagsorden.
Og så siger du?
Okay, optur!
Og så siger jeg alligevel, at godt nok er det billigt, men det koster jo noget landbrugsjord, der skal gå ud, inklusiv nogle bønder. som så ikke længere kan dyrke vores fødevare der.
Jamen, det er klart, der er nogle transaktionsomkostninger i det. Men det, som de også viser Klimarådet, det er, fordi det store problem er jo globalt det her med, at landbruget er en kæmpe belastning, både af vores natur og vores klima og vores miljø. Men vi har også brug for at brødføde verdens befolkning. Så hvis vi alle sammen holdt op med landbruget, så ville der nogen, der havde råd til at købe mad, og andre, der ikke fik det. Men de viser, at med en overgang fra animalsk produktion, altså det vil sige dyr, til plantebaseret, kan vi faktisk producere endnu flere fødevarer på, på det her. Så det er en omstilling. Jeg vil sige, det her er nærmest, siger jeg, plug and play. Det er klart, udfordringen i det her ligger politisk, og få de politiske aktører med til det. Men her er bare ligesom en vision og et flag, man kan hejse på et tidspunkt, hvor vi virkelig har brug for det. Og det er ikke kommet fra nogen, man kan udfordre politisk. Det er kommet fra den dybe ekspertise i hjertet af det danske teknokrati. Kæmpe optur!
Du slipper ikke helt, fordi nu siger du politisk, og hvis det her sådan helt oplagt skulle forankres politisk, så var det jo i den grønne trepart, som indtil videre regeringen har holdt biodiversitet udefra. Eller hvad?
Ja, det har de gjort indtil nu. Altså, den grønne trepart har for mig hele tiden været lidt en gåde, fordi det, man ville med den, var at skubbe det her CO2-afgift på landbruget foran sig, som ligesom kunne sige, vi er i gang i den grønne trepart, og så havde man en drøm om det at binde interesseorganisationerne fast til masten, så man kom ud med et forpligtende mål. Men det har for mig haft den modsatte effekt, nemlig at noget, man kunne have gjort hurtigt, har man derimod for at skabe en meget langsommelig proces, der gør, at du har fået sindssygt mange protester. Folk er jo protesteret i 2 år nu mod det her. Hvis de havde gjort det hurtigt, så havde Mads Fuglede jo ikke forladt. Så havde Mads Fuglede ikke forladt Venstre. Og så har man sagt, at alt det med kvælstof, det er i virkeligheden et EU-direktiv, som vi skal leve op til. Men nu er der jo så diskussion om at åbne den her politiske trepart, som også får helhedsplanen ind der.
Det var godt nok ærgerligt for dem.
Ja, det var vel en lille
fodfejl.
Det var vel nok synd, men hvis man går tilbage til det, vi sagde i starten, så viser den turbulens og den modsætning, der er mellem de mål, vi satte os for 4-5 år siden, og den politiske protest, der er i dag jo det meget påtrængende behov for at få forankret de her beslutninger hos alle dem, der skal realisere dem. Og på den måde kan jeg faktisk godt se en mening i den grønne trepart.
Yes. Det var vi nået, Rune. Før jeg slipper dig, kan du ikke lige promme for i alle de her lækre fridage, folk har? Hvad skal man lytte til? Du har en langsom samtaler, for eksempel, der er udkommet i denne uge.
Ja, jeg har talt med en af Dagbladet Informations rigtig gode venner, David Runciman, som er ham, der har været på en... Jeg kan godt reklamere for den her podcast, Anna, for den findes ikke længere. Ham, der har været på den, der hedder Talking Politics, som er sådan en... Han er simpelthen helt utrolig godt selskab, David Runciman. Han har sådan en meget behagelig Cambridge-stemme. Det er lidt det samme som In Our Time BBC. Den der sådan britiske dannelse, der samtidig er lejende og som trækker os igennem verden. Og han fortæller en langsom samtale, som jeg har lavet med ham, om... Han fortæller, hvordan moderniteten opstod ved, at vi oprettede nogle store monstre, som hedder stater og virksomheder, til at realisere vores fælles mål. Og nu er staterne og virksomhederne taget magten fra os, så vi føler os afmægtige. Og så fortæller han i den langsomme samtale, hvordan vi kultiverer monstret igen og får magten tilbage. Så det er en meget, meget behagelig tur med Dave Runciman. Helt ud at kigge ned i afgrunden, og der står vi en 10 minutters tid, og så går vi op på det grønne bjerg bagefter sammen med Klimarådet.
Tusind tak, Rune Lykkeberg. Venner, tag en hvede, som I kunne se. Ikke overrasket, så snakkede Lars lidt mere, end han spiste. Men I kan jo måske vente, til vi er færdige. Jeg tager lige radiostemmen på. På et sydfransk bjerg bygger forskere en menneskeskabt version af solen. I aller sidste afsnit af vores kæmpe serie om energiens historie, Børn af Solen, der har vi besøgt den gigantiske fusionsreaktor, som har fået mennesket til at drømme om uendelig CO2-neutral brændstof. Og velkommen, Johanne Pontoppidan Tuxen og Mikkel Wohler.
Tak.
Tak.
Jeg synes, I ser glade og lettet ud. Er det bare mig, der læser noget ind?
Nej, det er da utrolig
vildt faktisk at sætte sidste punktum til sidste artikel i en 52 artikler lang serie.
Ja.
Og lidt vemodigt.
Og lidt vemodigt også. Mm. Godt. Altså, det er et år, I har arbejdet på det her. Jeg tog i et ikke imponerende stort kontor, har I siddet derinde og knoklet.
En smalt tarm. Det vil godt kalde
en smalt tarm. Godt. Vi vender lidt mere tilbage til de erkendelser, I har fået. Men Mikkel, jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville tage mig og lytterne med en tur ind i den her vanvittige fusionsreaktor.
Ja, jamen det er verdens største fysikprojekt,
ja,
som gerne skulle gå hen og blive en regulær energirevolution. Hmm. Det her, hvad man vil bevise, at det kan lade sig gøre at foretage fusion i stor skala og i lang tid. Og det her fusion her, det er den energiform, som solen benytter sig, ja, af. Det er altså det er noget, en anden slags kernekraft, end den vi kender her på jorden. I stedet for at spalte atomkerner, så får man dem til at smelte sammen, og det frigør også sindssygt meget energi. Og det er det, ja, det er sådan, alle stjerner virker, så det er en super, super, super almindelig proces i universet, men en ret usædvanlig proces på jorden.
Ja.
Og især det der med at få det til at køre i lang tid, og sådan, det man har arbejdet på det i, altså, ja, siden 50'erne begyndte man ligesom at tænke over, kan vi gøre det her?
Altså, og, du siger, du refererer, at de har en lille vittighed, hvor de siger, at det er den fantastiske energiform, som altid bare befinder sig 30 år ude i fremtiden.
Ja, det har altid været problemet med fusionen, at den ikke rigtig er blevet realiseret, altså som det her mirakel her, som det potentielt kan blive.
Ja.
For det fede ved det er, at det brændstof, som du skal bruge til at lave det her, jamen det er brint, det er to former for sådan tung brint, men som dybest set kan udvindes af havvand og af lithium. Så det svarer til, at et menneskes sådan livsforbrug af energi, det kan du hente ud af et badebassin med havvand og et par gamle computerbatterier.
Ja. Du møder en af forskerne, der sammenligner, der bruger ananas som et billede.
Jamen det er den mængde brint, der ligesom skal være inde i det her kammer på en gang. Man skal se det for sig som, altså det er en kæmpe stor maskine, de prøver at bygge der, som er ligesom sådan en stor donut af metal.
Ja.
Og selvom at det er 1 million kubikmeter stort, det der hulekammer, der er inde i donuten, så skal der bare være samme mængde gas, som cirka en ananas fylder. Og så ud af det kan man få vanvittige mængder energi. Jeg tror, det er en families forbrug i 5 år, som energiforbrug, du kan få ud af det, som der bare er inde i kammeret af gangen derinde. Det, der så er sådan ret vildt, fordi det, der er vildt ved at bygge solen på jorden, er jo, at der er mange ting på jorden, der slet ikke er ligesom solen.
Yeah.
Der er enormt, enormt højt tryk inde i midten af solen, og det kan man ikke rigtig lave på jordens overflade. Så man må kompensere, hvis man skruer op for temperaturen, så der skal være, altså, der skal være 10 gange så varmt inde i det der kammer der. Altså gassen, den skal overgå til sådan en form, der hedder plasma, som er sådan, altså, ja, altså en tilstand mere, ligesom det kan være frossent eller fast eller gas, så bliver det så til plasma. Det ligner gas, der bare lyser.
Okay.
Men der skal altså være 10 gange, mindst 10 gange så varmt som i solen, hvilket er vanvittigt varmt. Og det kan man jo ikke rigtig holde fast i noget.
Nej, altså jeg mener, vi har vel ikke materialer, der ligesom kan modstå det, eller hvad? Eller hvad?
Nej, du kan ikke lige fyre det ned i en flaske. Altså. Så derfor så skal det svæve i et magnetfelt, et super, super hyperkraftigt magnetfelt, der ligesom bygges rundt om den her donut her, sådan så den der lille bitte smule ananasstørrelse plasma kan blive trukket ud i sådan en lang tråd, der sådan vivler rundt indeni, og så laver sin fusionsenergi, uden at røre væggene, for de ligesom svæver i det her magnetfelt. Og det er verdens kraftigste magneter, der bliver bygget til det. Det var ligesom at gå rundt i sådan noget Guinness rekordbog. Alting, der blev sagt, var sådan noget med, i det her rum her, det bliver det varmeste sted i universet, og det her det er verdens kraftigste magnet, der står her. Den kan løfte 2 hangarskibe og sådan noget. Men de der magneter der, de virker kun, hvis de bliver kølet sindssygt meget ned, fordi det er sådan nogle superledere, det er bygget af. Og det virker kun, du kan kun altså, sende strøm i uden modstand, hvis det er næsten lige så koldt, som det er ude i universet. Så du skal altså tage verdens varmeste sted og pakke ind i verdens koldeste sted. Og det er jo en ingeniørmæssig udfordring.
Ja, det må man sige.
Som også er en af årsagerne til, at det ikke, altså, tidsplanen kører ikke fuldstændig tight. Ej. Og det er jo noget af det, som det er jo sindssygt spændende og løfterigt, den her energiform her. Men det er jo også, når man så snakker grøn omstilling, som man jo lidt håber, jamen kunne man nu for pokker ikke få det her rullet ud i stor skala over hele kloden på tirsdag? Altså, så er svaret bare nej, fordi det er ikke lavet før. Det er komponenter, der aldrig før er lavet, som skal samles til en maskine, der aldrig før er lavet på den måde og i den skala i hvert fald.
Så, altså Mikkel, nu var du der og tøffede rundt i sådan nogle blå beskyttelsessko, som vi bruger, når vi henter ungerne i børnehaven og sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså nu du taler på et meget teoretisk niveau. Altså hvad var der at se?
Jamen det er jo en gigantisk sådan, industriel byggeplads faktisk. Der er bare mange haller, som har de her forskellige komponenter indeni. Det kan være sådan en stor sådan D-formet eller P-formet magnet, der så ligger inde altså på et stillads, i fylder en hel hal.
Okay, men er endnu ikke inde i det kolde sted, hvor
nej,
den skal?
Nej, de skal til at samle det hele. Altså, den gode nyhed er for hele det her, er, at alle komponenterne er ved at være bygget.
Ja.
Det er det fede, der foregår.
Ja.
Men de er ikke samlet endnu, og det er en kolossal opgave at samle, altså så mange millioner delkomponenter, som så skal, altså, som er samlet større komponenter, som så skal sættes sammen, og der opstår mange uforudsete problemer i det. Også fordi det her, det er jo et internationalt samarbejde. Det er jo Rusland, USA, Kina, Europa, Japan, Sydkorea. Altså lande, som har svært ved at være i lokale sammen i alle mulige andre sammenhænge, som tilbage i 80'erne under den kolde krig, altså sådan, fik startet det her projekt op som sådan noget, der skulle samle menneskeheden om at lave den her energikilde til alles bedste. Og det betyder så også, at komponenterne, fordi folk, de der lande, der skyder ikke bare penge i, de vil selv have det der know-how til at lave de her fantastiske ting. Så det er også, så Japan laver en del, og så laver Rusland en anden del, og så skal du få noget tredje fra USA.
Okay.
Og du så sidder og begynder at sætte det hele sammen, så er det ikke sikkert, det er fuldstændig som...
Altså, nu siger du, den er CO2-neutral og sådan noget. Er der intet arbejdearbejde? Hvis vi ser den her stå om 30 år, kører der ud af...
Jamen altså, det er jo radioaktivt.
Yeah.
Men...
Så vi har et affaldsproblem, som vi ikke har fået løst med
jamen
den gamle?
Et andet affaldsproblem, og et faktisk langt mindre affaldsproblem, mm-hmm. end ved fission.
Ja.
Eftersom at det ikke er sådan nogle langlivede radioaktive stoffer, der kommer ud af det her. Det her magnetfelt her, det holder jo... Holder det her plasma fast, men der fiser en masse neutroner ud derfra, sådan partikler ud derfra, som sørger for, at sådan set, at bygningen kommer til at blive radioaktiv. Men dybest set, så når du er færdig med projektet, så burde man, altså når du skal bruge kraftværket mere, det har udtjent sin levetid, jamen så kan du dybest set låse døren, og så sige, vi kommer tilbage om 100 år, fordi så er det dampet
af. Okay, det er sådan noget med halveringstiden.
Ja, og så kan du så genbruge materialerne, hvad nok ville være en god idé. For nogle ret sjældne materialer, det kan bygges af. Det var det andet arbejdearbejde. Det er jo, at det kan godt være, at man i princippet kan få uendeligt med brændstof. Men de der vildt sjældne materialer skal jo så også udvindes og legeres og forarbejdes og alt sådan noget i meget, meget stor skala, før det her det er noget, der kan rulles ud over hele kloden og føres ind i en helt ny epoke.
Godt. Og du kommer tilbage her om 30 år i Radio Information og fortæller om det.
Ja, lige præcis. Så får vi se, hvor lang tid der på det tidspunkt er til, at det kører.
Godt. Tusind tak, Mikkel. Nå, men jeg synes lige, vi skulle runde af. Altså, fordi I jo også har været meget herinde. Altså,
det har
været
også, dejligt.
Ja, jeg skal jo også sige farvel og tak til, hvad jeg synes har været I har været leveringsdygtige i sjove, interessante og for vores menneskelighed vigtige historier. Så tak for det. Altså... Johanne, jeg har lyst til at spørge dig. Altså, du har været alle mulige skøre steder hen. Du har kastet dig over noget, du ikke anede en klap om, og blevet semi-ekspert i det, synes jeg. Du leverer det i hvert fald altid sådan. Kan du fremhæve noget? Hvad har været det sjoveste?
Ja, altså, der har været nogle vilde oplevelser. Altså, jeg nævner i flæng, stå nede i en dybt nede i en kulmine i England, eller stå og kigge på en bakketop i Tyrkiet ud over en 9.000 år gammel stenalderby, der lige er gået over til landbrug. Det har været helt vildt, men jeg vil sige, mit største kropslige højdepunkt har været, da jeg kravlede op i en vindmølle og ligesom kom hele vejen op i toppen og faktisk kom op og stå oven på vindmøllen, mm. og ligesom festnet med karabinhager og sådan noget, men mærkede de der vindens kræfter bare tage fat i min krop. Ikke?
Ja.
Det var ret vildt. Det var mægtigt. Men samtidig var det faktisk også meget vildt, på grund af noget, der har med sådan en erkendelse, som vi har gjort os i det her projekt,
ja.
Som er... Da vi gik ind i det her projekt, der tænkte vi, okay, nu skal vi se på de omstillinger, vi har lavet før. Altså fra brænde til kul, fra kul til olie. Nu står vi midt i en kæmpe omstilling fra sort til grøn. Hvordan har vi gjort det før? Er der ligesom noget inspiration at hente? Hvad kan vi lære af de andre energiomstillinger, vi har været i? Og den erkendelse, vi har gjort os, er, at de findes ikke. Altså, vi har ikke skiftet, på global skala har vi ikke skiftet vores energikilder ud. Altså, vi brænder stadig vildt meget brænde af. Det er 2 milliarder mennesker i verden, der er afhængige af brænde til at få varme og til at lave mad.
Ja.
Og vi har overhovedet ikke holdt op med at brænde kul af. Altså, det år, hvor vi har brændt allermest kul af i historien, det var sidste år.
Ja.
Og så det er ligesom en lagkage, ikke? Så er der ligesom en... godt bredt lag af brænde i bunden, og så kommer der kul ovenpå, og så lærte vi at opdage olien, og hvad den kunne gøre for os. Det har vi så lagt ovenpå der, og ovenpå der, der har vi noget kernekraft, og ovenpå det, der kommer så vores grønne energikilder. Ja. Ikke? Så da jeg stod op på den der vindmølle, var det ligesom at stå ovenpå det der bjerg af energikilder, og det kæmpe energiforbrug, der er fulgt med, hver gang vi har ligesom opdaget en ny kilde.
Vi har bare øget vores efterspørgsel, vores sult.
Hvor sult er øget. Ja. Og der kan man sige, så stod man og kiggede ud over kanten, ligesom vi bør stå og kigge ud over kanten af vores energiforbrug og se det falde. Og der må man virkelig bare sige, det er første gang, vi overhovedet har skulle stå i en situation, hvor vi har skulle trække energikilder ud og ikke bare lægge nye til.
Mm-hmm.
Så det var en ret vild både kropslig oplevelse og sådan den der sådan lidt en mavepuster en erkendelse, vi er kommet til igennem det her projekt. Ikke?
Ja.
Men det skal også siges, at vi står et vildt sted i historien, ikke? Fordi vi har opbygget en fantastisk civilisation ved at bruge al den her energi. Vi har opbygget en helt vild verden. Vi har så også opbygget en verden, der har mødt en planetær grænse, der slår tilbage. Så derfor, som det ser ud lige nu i hvert fald, hvor fusionen stadig er 30 år frem i tiden, er vi også i en situation, hvor at den her civilisations fremtid er afhængig af. Vi holder op med at bruge den fossile energi.
Ja.
Så hvad gør vi?
Hvad gør vi? Og det vil Dagbladet Information jo blive ved med at rode efter svar på.
Ja.
Mikkel, hvad sker der nu med al den her viden og al den her produktion?
Jamen altså, den findes jo ude i evigheden, kan man sige, som podcast og som artikler. Og så sidder vi lige nu, Johanna og jeg, og arbejder med det hele i et meget stort Word-dokument for at samle al den her viden, alle de her artikler, vi har skrevet, og skrive dem sammen til en bog, hvor vi også slår tegner nogle linjer igennem det hele.
Ja.
Så vi sidder og prøver at jonglere med alt materialet en gang til, tilsat al den viden, vi så har akkumuleret over tid, sådan, så det forhåbentlig bliver en mega fed bog, som kan komme efter sommerferien. Så rent praktisk, så startede vi hele projektet med at sætte 52 gule sedler op på den ene væg.
Ja.
Og nu har vi så sat en række sedler op på den modsatte væg. Det første, det var dispositionen for hele serien i avisen, og nu har vi så sat dispositionen for, hvordan det skal blive til en bog. Så det er det, der er sket på et år, at vi har simpelthen flyttet en mængde gule sedler fra en væg til en anden. Og på et tidspunkt, og inden så længe, så kommer vi jo til at skulle pille dem ned. Og det bliver jo rigtig vildt.
Det bliver jo rigtig vildt. Jeg vil være der, når det sker. Og indtil da, vi hører mere, når bogen den nærmer sig. Tusind tak, Mikkel Wohler og Johanne på Pontoppidan Tuxen.
Tak skal du
have. Fornøjelse.
Det var, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Jeg skulle faktisk lige hilse fra Mikkel Wohler. Han var lidt ked af, at jeg ikke også spurgte ham, hvad hans største oplevelser under arbejdet med Børn af Solen var. Og det var altså, at de fik noget olie fra hovedet af en hval, som man kunne sætte ild til. Så skulle det være på plads. Han synes bare ikke, det var passende at afbryde Johanne i hendes erkendelsesmæssige rejse for at sige det. Men nu ved I det, og det kan selvfølgelig læses meget mere om inde på Børn af Solen. Der kan lyttes, der kan alt muligt, og så kommer der jo en bog. Det var det. Jeg ønsker jer en god stor bededag, hvis I er fri, og også hvis I ikke har. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Rasmus Bo Sørensen, der også stod for De Lune Veder.